Dobrý den, vážení posluchači, u mikrofonu jsou radostně přichystáni prožít s vámi, doufejme, zajímavou hodinu Jitka Novotná
a Jan Kovařík, dobrý den.
Dnes si budeme povídat o muži, který je považován za jednu z nejvlivnějších osobností novodobých dějin.
A upřímně, já se tomu ani nedivím. Učí se o něm už na základních školách a jeho jméno je symbolem velikosti lidského ducha.
Zlatník, rytec, kovář, typograf, inženýr, ale především geniální vynálezce, který svým objevem změnil svět.
Napovíme vám, jako vždycky v úvodu, že pocházel z německé Mohuče, kde je po něm pojmenována univerzita i historické muzeum.
Druhou nápovědou je, že pro svůj převratný vynález použil upravený lis na víno. Díky němu vznikla první tištěná kniha na světě.
Asi už bychom nemuseli napovídat, ale pro pořádek ještě třetí nápověda. Odstartoval středověkou informační revoluci srovnatelnou s pozdějším nástupem rozhlasu, televize, internetu, ba i dnešních digitálních technologií. Před chvílí jsme jako vždycky v úvodu příběhu z kalendáře připomněli tři indicie. Tentokrát vás měli dovést k muži, jehož objev navždy změnil svět.
Už víme, že díky jeho převratné nové technologii vznikla první tištěná kniha, čímž zahájil novou éru sdílení informací.
Přitom na začátku stál jednoduchý, ale ve své podstatě geniální nápad použít upravený lis na víno.
Honzo, posluchači už asi tuší, že o ním středověkým Stevem Jobsem, o němž si budeme v dnešních příbězích z kalendáře povídat, byl Johannes Gutenberg, vynálezce knih tisku.
Pevně doufáme, že jste to uhádli dnes skoro všichni. Přesný rok Gutenbergova narození není znám, vědecké odhady ho kladou někam do rozmezí let 1393 až 1406.
Byl pokřtěn jako Johannes Gensfleisch zu Laden zum Gutenberg, přičemž šlechticky znějící přídomky Laden a Gutenberg odkazují na rodinná sídla v Mohuči.
Nebyl to tedy žádný chuďas, přátelé. Narodil se jako třetí dítě do zámožné měšťanské rodiny obchodníka s látkami.
O Gutenbergově dětství a mládí se bohužel nedochovaly žádné dokumenty.
Jeho životopisec Albert Kapr napsal, cituji, že většina knih o Gutenbergovi tuto část jeho života přeskakuje s poznámkou, že není známa ani jedna skutečnost.
Těžko se tomu věří, když uvážíme, že šlo o osobnost takového formátu.
No ale je to tak. Badatelé si proto museli vypomoci spekulacemi. Tak tedy, u synů z významnějších rodin bylo v té době běžné, že dosahovali vyššího vzdělání. Gutenberg tedy pravděpodobně ovládal pokročilou matematiku i latinu, což bylo nezbytné pro studium na univerzitě.
Lze předpokládat, že zpočátku se jeho cesta mohla ubírat duchovním směrem. Kariéra v církevních kruzích totiž slibovala bezpečnou budoucnost.
No a je to předpoklad nepochybně správný, protože Gutenbergovo jméno je zapsáno v zápise na univerzitu v Erfurtu roku 1418. Pak ale jeho stopa záhadně mizí. O životě hrdiny dnešních příběhů z kalendáře, tedy Johannese Gutenberga v letech 1419 až 1433, není známo prakticky nic. Až teprve dopis z března 1434 naznačuje, že tou dobou žil ve Štrasburku, kde měl příbuzné z matčiny strany.
Kdy a za jakých okolností se rozhodl pověsit mnišskou kutnu na hřebík? Pakliže ji vůbec kdy nosil. Není jasné. Podle některých indicií byl ale po zběhnutí ze studií zlatníkem a členem štrasburské milice.
Existuje také důkaz, že v roce 1437 učil jistého bohatého obchodníka brousit drahokamy. Kde ale on sám tuto dovednost získal, opět nevíme.
V letech 1436 až 7 se jeho jméno objevuje u soudu.
Ale.
A to ve spojitosti s porušeným slibem sňatku s jistou Enelin, měšťankou ze Štrasburku. V matrice ovšem není zaznamenáno, jestli ke svatbě nakonec došlo nebo ne.
Ten člověk byl úplný fantom. Jakoby kráčel dějinami a měl na sobě alespoň občas neviditelný plášť.
Máš pravdu. Absence písemných záznamů o Gutenbergově životě do roku 1439, to už byl zralým mužem, vedla k mnohým spekulacím a k mnohým výmyslům.
K výmyslům? Nějaký příklad by nebyl?
Určitě, tak třeba, že slavného vynálezce si přivlastnili čeští obrozenci.
To budu potřebovat vysvětlit.
V 16. století se v českých zemích rozšířila teorie, že Johannes Gutenberg pocházel z Kutné hory. Stál za ní kronikář Martin Kuten ze Šprinsberku, který byl sám kutnohorským rodákem a aby rodné město proslavil, přisoudil Gutenbergovi stejný původ.
To by mě tedy opravdu zajímalo, na čem tuhle odvážnou tezi postavil.
Jen a pouze na podobnosti německého názvu Kutné hory a vynálezcova příjmení. Johannes Gutenberg geboren in Kuttenberg, tedy Johannes Gutenberg narozen v Kutné hoře.
Vtipné. V 18. století se tohoto mýtu o Gutenbergově českém původu chopili čeští obrozenci.
Naopak jiní, například zakladatel bohemistiky Josef Dobrovský, ho velice rozhořčeně napadl. Legenda měla přesto tuhý kořínek a v 19. století znovu ožila.
V německých kruzích určitě budila neskrývaný posměch. A i když jsou moje sympatie jednoznačně na straně národního obrození, musím uznat, že v tomto konkrétním případě si buditelé ten výsměch asi zasloužili. Píše se rok 1439 a my konečně máme v příbězích z kalendáře hmatatelný a hodnověrný záznam o našem hrdinovi. Johannes Gutenberg, vyhledávaný zlatník, brusič drahokamů a zrcadel, získává v tomto roce lukrativní zakázku výrobu leštěných kovových zrcadel, o kterých se tenkrát věřilo, že zachycují svaté světlo z náboženských relikví.
Tak ještě to trošku osvětlíme. Zrcadly mají být vybaveni poutníci, kteří směřují do Cách, kde bude vystavena sbírka svatých ostatků císaře Karla Velikého.
Jenže člověk míní a osud mění. Akce byla kvůli ničivé povodni o rok opožděna. Gutenberg není následkem toho schopen splatit vynaložený kapitál a zkrachuje.
Neúspěch v podnikání v něm uspíší rozhodnutí zanechat profese zlatníka a začít experimentovat s novou tiskovou technikou. Zkušenost s puncovními razidly a pečetidly ho přivede k myšlence odlévat písmena z kovu.
V té době už má zkušenosti s inatangliem, tedy tiskem z hloubky, a také spolupráci na měděrytinách s umělcem, který se skrývá pod pseudonymem Mistr hracích karet.
Mistr hracích karet? No to zní přímo mysticky, jako název nějaké tarotové figury. Jaké bylo jeho skutečné jméno?
Sklamutě. Četné pokusy o identifikaci tohoto pana záhadného selhaly. A tak zůstává známý pouze díky svým 106 rytinám. Zahrnují sadu hracích karet v 5 barvách, právě od nich je odvozeno to jeho jméno. A tento muž je považován za jednu z největších osobností v historii evropské grafiky, za předpokladu, že to byl muž.
Geniální vynálezce s nejasnou minulostí vytváří nádherná díla s rytcem a malířem, jehož jméno navždy zmizelo v propadlišti času, tak tomu říkám magická symbolika.
Upřímně, na mě už je té magie skoro až příliš. Zpátky k faktům. V roce 1448 se Johannes Gutenberg vrací do rodné Mohuče. Půjčí si značný obnos od svého švagra Arnolda Geltuse a peníze investuje do vlastní tiskárny s vybavením.
Gutenberg současně přichází se zásadním vylepšením tisku. Tiskařský lis, který koncepčně vychází z vinařského lisu, doplní o rozebíratelnou předlohu s připravenou mřížkou. Do ní pak sází jednotlivé litery odlité z kovu.
A vynález knihtisku, jeden z nejvýznamnějších v celé historii lidstva, je na světě. Ačkoliv se zdá, že hrdina dnešních příběhů z kalendáře Johannes Gutenberg byl fantomem, který svou osobní historii dovedně skrýval pod neviditelný plášť, přesto jsme dokázali v první polovině příběhů z kalendáře zaznamenat alespoň některé letopočty. Tak pro pořádek rekapituluji. Léta páně 1418 zapsán ke studiu na univerzitě v Erfurtu. Následujících 20 let nemáme žádným způsobem zmapováno. 1437 učí obchodníka brousit diamanty, aniž bychom tušili, kde se to naučil on. Ve stejné době také nedodrží slib daného manželství a ocitá se u soudu. V roce 1439 z důvodu povodní krachuje jeho velkopodnik s leštěnými zrcadly a v roce 1448 se vrací do rodné Mohuče, aby zde na dluh vybudoval vlastní tiskárnu.
No a tam někde se odehrál ten převratný vynález, který chceme samozřejmě náležitě docenit, a proto nahlédneme do středověkých písáren a pokusíme se vám přiblížit náročný proces vzniku knihy před vynálezem knihtisku. Kde se uplatnil? Zpočátku to bylo u drobných tiskovin. Pak ovšem přišel opravdu přelomový počin, dějinná událost, totiž tisk latinské Bible. Právě svaté písmo se stalo historicky první knihou, která spatřila světlo světa díky knihtiskařskému stroji. Jeho dopad na umění, vědu, náboženství, hospodářství, společnost, celkový civilizační rozmach byl závratný. Naopak zdrcující byl další profesní osud jeho objevitele. Co všechno potkalo hrdinu dnešních příběhů z kalendáře? Postupně vám to povyprávíme.
Abychom pochopili, jak převratné změny vynález knihtisku, jehož autorovi patří dnešní příběhy, přinesl, připomeňme si teď, jakým způsobem se ukládaly informace před Johannesem Gutenbergem.
Šlo o velice náročnou činnost, zdlouhavé ruční psaní. Stručný úřední zápis vznikl rychle, ale psaní knih trvalo rok, dva, v některých případech i 5 let.
V evropském středověku byly písárny umístěny v klášterech a kniha vznikala tak, že jeden mnich předčítal a několik desítek dalších psalo a další doplňovali texty ilustracemi.
Není divu, že knihy byly extrémně drahé, vzácné a většině lidí zcela nedostupné.
Je pravda, že středověk už v té době znal dřevority, de facto velká tiskátka používaná ke zdobení látek.
Používaly se dokonce k výrobě karet a tisku kalendářů.
Ovšem pro tisk knih se vůbec nehodily. Dřevority vznikaly tak, že se na prkénka z hruškového nebo jabloňového dřeva kreslily obrázky i písmena a pak se pracně vyřezávaly nožem. Na výsledném tisku se nedalo nic měnit a tisková předloha navíc dlouho nevydržela.
Tohle všechno ale Johannes Gutenberg zásadně změnil. Stránku sestavil ze samostatných liter, které odléval ze snadno tavitelné směsi cínu, olova a antimonu.
Vysázenou stránku pak už jen stačilo natřít tiskařskou černí, položit na pergamen nebo papír a stisknout upraveným lisem na víno.
Gutenbergovým nejstarším datovaným tiskem je jednolistový kalendář roku 1448.
Tento mimořádně cenný důkaz zrození knihtisku byl dlouho ztracen. Objevil ho až roku 1901 německý bibliotékář Gottfried Zedler ve Wiesbadenu.
Zrození knihtisku znamenalo absolutní průlom a obrovský úspěch na trhu. V následujících 4 letech měl Gutenberg se svými tiskaři opravdu napilno.
Aby se provoz tiskárny rozběhl naplno, bylo potřeba odlévat tisíce písmenek, vytvářet šablony, sázet litery do sazebnice. Gutenbergově tiskárně doslova pršely objednávky a zakázky.
Hlavní produkcí tiskařské dílny jsou kalendáře, výukové a náboženské texty a církevní odpustky. Dnešním pohledem nahlíženo velmi dobře placená komerce. Gutenbergova velká chvíle měla ale teprve přijít. Začátkem roku 1452 začal náš hrdina, slovutný Johannes Gutenberg, pracovat na svém vrcholném díle, tištěné latinské Bibli.
Jednalo se o mimořádně nákladný projekt, který Gutenberg nemohl financovat výhradně ze svých finančních prostředků. Byl nucen vypůjčit si od mohučského obchodníka Johana Fusta 2x1600 guldenů, považte, s 6% úrokem.
Za půjčku se dokonce zaručil zařízením tiskárny i knihami, které zde vyrobí.
Na tehdejší dobu šlo opravdu o velké peníze, ale Gutenberg si věřil, i když šlo o riskantní podnikatelský záměr s nejistým výsledkem. Byl přesvědčen, že prodejem pouhých 50 výtisků Bible bude půjčku schopen splatit.
30. září 1452 spatřil světlo světa první výtisk Bible, která měla celkem 1282 stran, na každé vždy 42 řádků textu a byla bohatě zdobená ilustracemi. Jednalo se o historicky první knihu vytištěnou na knihtiskařském stroji.
Během následujících 3 let vzniklo celkem 180 exemplářů. 140 biblí bylo vytištěno na papíru, 40 luxusních verzí na pergamenu.
Kvalita tisku způsobila naprostou senzaci a Gutenbergova sláva se šířila za hranice Německa. Dokonce i budoucí papež Pius II. Se v dopise španělskému diplomatovi kardinálu Carvajalovi netajil obdivem.
Píše doslova. To, co mi bylo napsáno o tom úžasném muži viděném ve Frankfurtu, je zcela pravdivé. Písmo v Biblii je mimořádně úhledné a čitelné. Text byste dokázal přečíst bez námahy a dokonce bez brýlí.
Gutenberg si užívá zaslouženého obdivu a uznání, ale jeho vztahy s Johannem Fustem za těch pár let klesly na bod mrazu.
Vlastně od počátku jejich společného podnikání mezi nimi panovalo jedno zásadní nedorozumění. Gutenberg Fusta považoval za pouhého věřitele, kdežto Fust věc pochopil tak, že se stal spolumajitelem tiskařské firmy.
Tak to je zásadní neporozumění. Roku 1455 Fust zažaloval Gutenberga, že prostředky určené výhradně na tisk Bible použil k jiným účelům a kromě toho, že neplatí úroky z půjčky.
Johannes Gutenberg se u soudu bránil jako lev, spor však prohrál. Kvůli umoření dluhu mu byla zabavena tiskárna i z částí knižního nákladu. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg. Opustili jsme jej v těžké životní situaci. Přestože jeho objev slavil fenomenální úspěch, nepřinesl mu zasloužené bohatství ani klid na práci.
Prohrál soudní spor se svým společníkem, který financoval tisk Bible, jeho majetek zkonfiskovali exekutoři a Gutenberg se ocitnul na mizině.
Vítěz soudního sporu převzal tiskárnu, veškeré zařízení a jako kdyby toho nebylo málo, mistr Johannes musel opustit i svůj dům.
Nový majitel jmenoval vedoucím provozu Gutenbergova zástupce, tovaryše Petra Šefra.
Byla to nejspíš odměna za to, že právě Šefr zasadil svému mentorovi ránu do zad, když u soudu svědčil v jeho neprospěch.
A tak muž, který svým objevem navždy změnil nejen vývoj civilizace, ale de facto celého světa, odešel s prázdnou.
Navíc se část Gutenbergových tovarišů rozprchla po celém Německu a okolních zemích a díky nim přestala být nová převratná technologie tajemstvím jedné firmy.
Už za 50 let fungovala v Evropě více než 1000 tiskařských dílen. Byly prvními vlaštovkami kapitalistické ekonomiky. Nevztahovaly se na ně zkostnatělé cechovní předpisy a mohl si je otevřít každý, kdo měl potřebnou vstupní investici.
Díky snadno dostupným knihám se spustila opravdová informační revoluce. Informace se začaly lavinovitě šířit po celém starém kontinentu, staly se finančně dostupnými a díky knihám nyní byly informace i kdykoli a komukoli k dispozici.
To samozřejmě výraznou měrou zrychlilo rozvoj vědy, výrobních inovací a hospodářský vzestup.
Nebýt Gutenberga, například Lutherovy myšlenky by neměly šanci na úspěch. Neproběhla by náboženská reformace a postupné vytlačení církví na vedlejší kolej, tedy to, čemu se dnes říká sekularizace.
No a co náš nešťastný otec vynálezce, jaké byly jeho další osudy?
Gutenberg se po trpké prohře vrátil do domu svých rodičů a patrně založil další tiskárnu. Velký slovník Katolikon, vytištěný okolo roku 1460, je připisován právě jemu.
Poslední písemné zprávy o Gutenbergovi se objevují v lednu 1465. Tehdy už byl téměř slepý, ale konečně se dočkal veřejného ocenění. Mohučský arcibiskup Adolf Nasavský ho zaopatřil jako dvořana u svého dvora. Johannes Gutenberg, jehož osudy pozorně nastudovala a do scénáře Příběhů z kalendáře vepsala Lucie Konášová, zemřel 3. února 1468. Od konce 17. století je jeho hrob neznámý, protože františkánský kostel v Mohuči, kde našel místo posledního odpočinku, lehl popelem.
Mohlo by se zdát, že tím jeho příběh končí, ale opak je pravdou. Gutenbergův objev měl přece obrovský dopad na další lidské dějiny, jak z hlediska kulturního, tak i sociálního.
Příchod renesance, náboženské reformace a humanistického hnutí by bez něho byly nemyslitelné. Nedošlo by ani k vědecké revoluci, díky níž euroatlantická civilizace získala technologický náskok před zbytkem planety.
Americký spisovatel Mark Twain napsal, citujeme, za to, jaký je dnes svět, vděčí Gutenbergovi, jsme mu povinni vzdát hold, neboť zlo, které jeho obrovitý vynález způsobil, je tisíckrát vyváženo dobrem, jímž bylo lidstvo obdarováno.
Johannes Gutenberg byl v různých anketách opakovaně zařazen mezi nejznámější historické osobnosti. Je po něm pojmenován kráter na měsíci a planetka, kterou v roce 1914 objevil německý astronom Franz Kaiser.
A ještě jedna zajímavost na závěr. Do dnešního dne se dochovalo 48 exemplářů oné slavné Gutenbergovy Bible, ale jen 31 z nich je ve výborném stavu.
Až do počátku 19. století byl jeden z dochovaných exemplářů Bible, tištěné na pergamenu, součástí knihovny v Nosticově paláci na Malé Straně, kde dnes sídlí Ministerstvo kultury. Za nejasných okolností se ztratil a v současnosti ho má ve sbírce Huntington Library v kalifornském San Marínu.
Odkaz Johanna Gutenberga je ale stále živý. V každé knize, v novinách, v časopisech, ba dokonce i na internetu. Jeho vynález nás stále spojuje s minulostí a zároveň nás den za dnem vede do budoucnosti. Vzpomeňte si na to, až zase před očima uvidíte nějaký ten tištěný text.
No Honzo, my si půjdeme vytisknout další scénář a budeme doufat, že se můžeme u jeho prezentace opět těšit na naše posluchače. Naslyšenou!